Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 16 январь шейшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жол кырсыгына себепкер болгон милициянын майору Төлөн Камчыбек уулунун жана анын кесиптештеринин аракети коомчулуктун талкуусуна кабылды.
Милиционердикинен жаманыраак состоянием наркологияга алып барышчу да. Бул жакта милиционерди жөнө озганып калган үчүн черепно-мозговая травма деп туруп эле коляска менен келип больницага жаткырылчу.
Ош аэропорту дүйшөмбүдө кайрадан кадимкидей иштей баштады. Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул темаларга кеңири токтолуп, бейне түрмөгүнөн депутат Рыскелди Момбеков жөнүндө айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Багдаддын борбордук бөлүгүндөгү эки жангечтин жардыруусунан кеминде 38 киши мерт болуп, 100 ашыгы жаракат алды. Ирактын ички иштер министринин басма сөз өкүлү Саад Маандын айтымында, жангечтер дүйшөмбү күнү эртең менен Багдаддын Сахет аль-Тараян аянтында өздөрүн жардырып жүрүшкөн. Адатта бул аянтка соода кылгандар жана таң эрте жумуш издеп чыккан адамдар көп чогулат. Жардыруу болгондо ошол жерге жакын болчумун. Эки жарылуунун үнүн уктум. Көптөгөн адамдар өлүштү. Негизинен жумушчулар болчу, деди күбөлөрдүн бири Аббас Мухаммед. Окуяга азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок Ислам мамлекети радикал тобу Иракта ушундай чабуулдарды уюштурганын билдирип жүрөт. Декабрь айында Ирактын бийлиги бул согушкерлер тобуна каршы согуш ийгиликтүү аяктаганын жарыялаган болчу. Орусия менен Түркия АКШнын Сириядагы күрдтөр жетектеген кошундарга 30,000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берип жатканын сындап чыгышты. АКШ биздин чек аранын айланасында террорчул армияны түзүп жатканын мойнуна алды. Биз бул террорчул армия төрөлгөнгө чейин аны жок кылышыбыз керек, деп билдирди түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 15 январда. Сириянын армиясы чек ара күчтөрүнүн түзүлүшүн өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жасалган чабуул катары мүнөздөдү. Президент Башар Асадды колдоп келе жаткан Орусия бул план Түркия менен Ирактын чек арасына жакын чоң аймактын бөлүнүп калышын шарттайт, деп кабарлады. Аймакта Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшүп жаткан АКШ баш болгон генералдык коалиция ал дагы бир канча жылда 30,000 адамдан турган чек ара күчтөрү түзүлөрүн билдирген. Алар араб жана күрдтөрдөн турган Сириянын демократиялык күчтөрү көзөмөлдөгөн аймакка жөнөтүлмөкчү. Бул топ учурда Түркиянын түндүгү жана Ирактын чыгыш тарабы менен чектешкен Сириянын аймактарын көзөмөлдөп турат. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова байланыштуу Бишкек шаардык сотундагы дүйшөмбү күнкү отурум 18 январга жылдырылды. Буга депутаттын ден соолугуна чарлап ооруканага жаткырылганы себеп болду. Буга чейин ишти караган соттук коллегиянын башчысы Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова Салянованын илдетинен күмөн сынап, ал мажбурланып соттук отурумга алынып келиши мүмкүн экенин айткан. Натыйжада Бишкек шаардык соту дарыгерлердин бүтүмүнө ишенбей, өз алдынча иликтөө жүргүзүп, комиссия депутаттын ооруп жатканын ырастады.
Ооруган кишиге эч качан эки күнгө жылдыртпайт деп туруп, закондо көрсөтүлгөн стационар больницада жатканда атайын приостанавливать деген статья бар, ага карабай 1 күнгө 2 күнгө жылдыратпайбы атайын,
деп соттун чечимине нааразылыгын билдирди депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Былтыр 10 октябрда Бишкектин Лелин райондук соту Айда Саляновану кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап, аны 5 жылга эркинен ажыратуу чечим чыгарып, ага ылайык депутат өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Бул ишти саясий буйрутма деп баалаган Салянова өкүмгө макул болбой шаардык сотко арызданган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакуповага таандык Ысык Көлдөгү коттеджди жана журналист Нарын Айыптын үлүшү бар батирди сатыкка чыгаруу талабы менен сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Чолпон Жакупова кабарлады. Анын айтымында тиешелүү арыз менен экс-президенттин өкүлү Нурбек Сыдыков Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылган. Арызданган тарап мүлктөрдү сатыкка чыгарып, анын эсебинен айып пулду төлөтүүнү талап кылууда. Азырынча бул арыз боюнча соттук отурумдун мөөнөтү белгисиз. Буга чейин соттун чечими менен бул мүлктөр камакка алынган эле. Башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза KG сайтына жарыяланган макалаларга байланыштуу жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Анын ичинен арнайы 9 миллион сом, Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом айыпка жыгылган. Өлкөдөгү жана эл аралык уюмдар бул сот чечимине байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, сөз эркиндигине басым катары баалап келе жатышат. Ала Бука районунун Өрүктүү айылында алтын казган компанияга каршы нааразылык акциясы өттү. Бул тууралуу акциянын уюштуруучуларынын бири жергиликтүү тургун Нурмырза Сатыбалдиев Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка ылайык, алтын казган кытайлык MKG Ltd компаниясы 2015 жылы аймакта казуу иштерин баштарда ай сайын жергиликтүү бюджетке социалдык пакет үчүн 300 000 сомдон которуп турууга айыл өкмөт менен келишим түзгөн. Жергиликтүү тургундардын айтымында компания келишимдеги сумманы 7 ай гана төлөп, андан соң эч себепсиз токтоткон.
Булардын юристи биздики чогулуп сүйлөшсөк 6,900,000 карыз бар экен. Булар карызды бербей ишти баштап атат. А биз элдер карызды төлөп туруп анан жаңы договор, баягы сен түзгөн договорго биз жаңы кошумча кылабыз. Карызды төлөөдө элдер чыгып атат.
Деди акциянын уюштуруучуларынын бири Нурмырза Сатыбалдиев. Чогулгандар менен район акиминин орун басары Бектур Сагынбаев жолугуп, көтөрүлгөн талап туура экенин билдирип, компанияны келишимди аткарууга чакырды. Жыйынтыгында 3 күндүк мөөнөт берилип, чогулгандар тарап кетишти. Компания өкүлдөрүнөн болсо азырынча комментарий алууга мүмкүн боло элек. MKG Ltd компаниясы алтын казуу боюнча лицензияны 2015 жылы алган. Түндүк Корея, Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында февраль айында өтө турган кышкы олимпиадага 140 музыканттан турган оркестрин жөнөтмө болду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын өкмөтү кабарлады. Мындай макулдашуу эки тараптын чек арадагы Панмунжом айылында дүйшөмбү күнү өткөн жолугушууда кабыл алынды. Ага ылайык, түндүк кореялык музыканттар олимпиада маалында Түштүк Кореянын Сеул жана Ганнун шаарларында өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Өткөн аптада Пхёнчхан менен Сеул 2 жылдык тыныгуудан кийин биринчи жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, анын жыйынтыгы менен түндүк Корея спортчуларын олимпиадага жөнөтөрү белгилүү болгон. Нарындын Жумгал районунда хоккей боюнча республикалык мелдеш аяктады. Мелдешке Нарын, Сыкөр облустарынан жана Бишкек шаарынан 10 команда катышты. Натыйжада Жумгал районунун Нуралы Аке командасы жеңүүчү аталды. Экинчи орунду Бишкектен барган Кыргыз темир жол ишканасынын командасы, үчүнчү орунду Жумгал Шорттун командасы алды. Турнирдин жалпы байге фонду 120 000 сомду түзгөн экен. 4 командага кызыктыруучу сыйлыктар берилиптир.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. 4 январда жол кырсыгына себепкер болгон милициянын майору Төрөн Камчыбек уулунун жана анын кесиптештеринин аракеттери коомчулуктун талкуусуна кабылды. Интернетте тараган видеодо тергөөчүнүн кесиптештери аны наркологиялык экспертизадан өткөрбөй ооруканага жаткырууну көздөп айдоочу менен тартышып жатканын көрүүгө болот. Ал эми унаанын айдоочусу кырсыкта 4 жаш баласы жабыр тартканын айтып, милициянын майорун жоопкерчиликтен кутулуу аракетин көрүп жатат деп айыптоодо. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бир жума мурун болгон окуяны НТС телеканалынын журналисттери тартып алышкан. Toyota Camry автоунаасын башкарып бараткан майор Төлөн Камчыбек уулу жол чырактын кызыл өңүнөн өтүп барып, Toyota Avensis унаасын сүзгөн. Кырсыктан жабыркаган айдоочу Улан Орозалиевдин билдиришинче, аларды сүзгөн милиция кызматкери качып кетүүнүн аракетин көргөн. Бирок көпкө алыстабай машинеси өчүп калган. Ал эми тасмада форма чан жүргөн милициянын майору рульда отурбаганын айтып жатканын көрүүгө болот.
Эмне уксуз болду?
Мен кысыптап.
Эмнеге чыга албай деп жүрөттөм.
Айтаган жокмун мен.
Toyota Avensis'тин ээси Улан Орозалиев азаттыкка кырсыкта 4 баласы ар кандай жаракат алып, өзүнүн баш мээси чайкалып, азыркыга чейин ооруканада экенин билдирди. Анын айтымында милиция мас абалында экендигин бир нече күбө ырастаганы менен окуя болгон жерге келген майордун кесиптештери аны ооруканага алып барып жаткырышып, ал эми жабыркаган экинчи тарапка көңүл бурган эмес.
Эч ким келген жок, мен ушу 4 балам тең страдать этим, сал, эки балам катуу ушуп алып, буттарына гипстер салынды, допустимчи. Эки кызым тоже страдать этим болду. Ну, тукай сактады да, ну, не тяжелый, ну, ушуп теми менен алышты, тяжелый ушуп тогда алышты. Бир да мындай чалып сурап даже мындай человеческий фактор деген жок да, даже чего такого.
Ал эми 15 январ күнү ооруканадан чыккан майор Камчыбек уулу менен байланышканыбызда, ал окуяда күнөөсү бар экенин айтып, кырсыкка чейин бир күн мурун спирт ичимдигин ичкендигин моюнуна алды. Бирок ал коомчулукта бир тараптуу каралоо болуп жатканын, кырсык болгондон кийин экинчи тарап ага кол көтөрүп, баш мээси чайкалган, чөнтөгүндөгү 12,000 сом акчасы алынганын айтууда.
Ал жерде ДТПда мен полностью 100% виноватмын да. Ал жерден эч кандай неме жок, тор жок. Мен күнөөлүмүн, төлөп берем, эч кандай неме жок. Анан экинчи вопрос болуп атпайбы? Мен ошол жерде турганда гана туугандар келип чаап салып атпайбы, анан менен тартып алып атпайбы? Үчөөлөп кол көтөрдү да. Анан кийин ошо преступление скрывать этиш үчүн айгуул чачапачанын баарын тикирип бузуучу резонанс кылып атпайбы?
Кырсыктын чоо жайын Ички иштер министрлигинин ички өздүк иликтөө кызматы териштирүүдө. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова
жыйынтыгы чыгат, служба внутренних расследований МВД Кыргызской Республики жыйынтыгы чыкканда анын полностью комментарий берили. Азыр ошону күтүп атабыз. Могу жумада уже жыйынтыгы чыгыш керек.
Анткен менен жабыркаган тарап адилеттүү иликтөө болоорунан күмөн санап жатышат. Toyota Avensis унаасынын айдоочусу Улан Оразалиев ишти бурмалоо кырсык болгон мүнөттөн тарта башталып, авариянын картасы туура эмес чийилип, тергөөчүлөр ишке кайра кошмо мамиле жасаган деп эсептейт. Окуяга жеринде күбө болгон журналист Азият Чекшеев кайсы бир учурларда күч органдары кандайдыр бир кылыгы үчүн жоопкерчиликтен жеңил кутулган көрүнүш көндүм ататка айланып баратканын белгилейт.
Мен мисалы көп эле ДТП-лардан кийин наркологияга барган окуяларды тарткам да, ошондо милиционердикинен жаманыраак состоянием наркологияга алып барышчу да. Бул жакта милиционерди жөн эле озганып калган үчүн черепно-мозговая травма деп туруп эле коляска менен келип больницага жаткырыпчу да. То есть понятно, что бул жакта өздөрүнүн кызыкчылыгын эмне туткандай эле болуп калды.
Республикалык жол көзөмөлдөө кызматынын мурдагы башчысы Темир Керимбаев жол кырсыгы катталган учурда айдоочулар милдеттүү түрдө наркологиялык текшерүүдөн өтүүсү керек дейт. Ал эми айдоочу наркологиялык тестке жетпей, ооруканага жатып калса, канды текшерүүнүн башка жолдору бар экенин эске салды.
Эгер кыйналып атсаң, наркологи кантип алып барат, анан наркологи алып барса жолдо өлүп калса да милиция эле алып барат анан. Больницада такташ керек да анысы. История болезни жазганда жазыш керек да алар. Эмне болсо да ошолор заключение бериш керек да, кандай келди, кандай акыбалда келди. Ошол себебине байланыштуу болот да. Эгер ата эле пул болбойсо да туура эмес.
Керимбаев дарыгерлердин бүтүмү жок айдоочунун мас абалында болгонун далилдөө мүмкүн эмес экенин кошумчалады. Натыйжада милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу унааны мас абалында башкарганбы же жокпу азыркыга чейин расмий далилден элек. Бирок майор өзү кырсыкка чейин бир күн мурун спирт ичимдигин ичкенин, арадан 24 саат өтө электе эле кайрадан рульга отурганын азаттыкка айтып, кандын курамында алкоголь болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарган жок. Айдоочу Улан Оразалиев наркологиялык текшерүүдөн өтүп кандын курамы таза чыккан. Оразалиев учурда акыйкатты издеп окуя боюнча премьер-министр менен президентке кайрылуу даярдоодо. Жол коопсуздук кызматкерлери өткөн бир жума ичинде өлкө боюнча 200-дөн ашык мас абалында машина башкарган айдоочуну аныктаган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кою тумандан улам Ош аэропорту учактарды кабыл алууну токтотуп, Ош Москва жана Ош Иркутск каттамындагы учактар Манас аэропортуна конгон эле. Темага кабарчыбыз Бекзат Бектурган кайрылат.
Тумандан улам Ош аэропорту түнкү саат 12:30 тарта учактарды кабыл алууну токтоткон. Ош Москва жана Ош Иркутск каттамындагы учактар Манас аэропортуна конууга мажбур болду. Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Бостонбаева эки баласы менен Оштон Бишкекке сапар алган эле. Кыштын суугунда жолдун узактыгынан заарканып, учак менен кетүүнү эп көргөн. Бирок аба ырайынын начарлоосунан улам аба майданында учагын күткөн миңге чукул жолоочунун катарын толуктады.
Туман деп задержка кылып атат, улам-улам артка жылып атат да, саатычы 13:40 учмакпыз. Бирок 15:30 жылдырды, дагы жылып кетиши мүмкүн экен да. Залда толтура эл күтүп атышат, баары таш балдар менен кыйналып каркасаңдар бар. Мен өзүм эки бала менен ушуп аткам да, кичинекей балдар менен 2-3 жаштагы. Булардын тынчы кетип аябай кыйналып атабыз да. Өтө эле жакшы мактанарлык шарт жок, отургуч жетишсиз, отургуч жетпегендер жанагындай сумкалардын үстүндө отуруп атышат.
Ал арада аэропорт ишин токтоткондон 10 саат өткөндөн кийин Ош аба майданы кадимки тартипте иштей баштаганын, каттамдар калыбына келтирилгенин Азаттыкка Манас эл аралык аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова билдирди.
12 ушубадыбы самолет. Азыркылар көбүдө Оштон Бишкектен учуп атат. Учуп кетишти уже көбү.
Учууга ылайыксыз аба ырайы жаңырган жылда эле Ош аэропортунун ишин экинчи ирет үзгүлтүккө учуратып жатат. 10 күн мурда эле тумандан улам учуп конуу токтотулган эле. Аба ырайынын учууга тоскоолдук кылуусу ара жолдо калган жүргүнчүлөргө гана ыңгайсыздык жаратпастан, аларды ташыган авиакомпаниялар үчүн да материалдык чыгымдарды алып келет. 15-январда жүргүнчүлөрүн Бишкектен Ошко жеткире албай калган Тезжет компаниясынын өкүлү Чыңгыз Бектурганов авиакомпаниянын тарткан зыяндарына токтолду.
Биз ошол эле каттамды кайра Бишкекке алып барып запасной аэродромго кондурушубуз керек да. Үчөй майды эки жолу колдонот коесузбу? 600 доллардан 1000 долларга чейин бир тоннасы. Барып кайра келгенден 3 тонна 4 тоннага чейин кетет.
Иштин үзгүлтүккө учуроосу жүргүнчүлөр арасында аба майданына болгон туура эмес пикирлерди жаратат. Мындай ойду Ош эл аралык аэропортунун жетекчисинин орун басары Мирлан Нышанбаев билдирди. Анын пикиринде табигый көрүнүшкө каршы курал жок болгону менен топтолгон элдин нааразычылыгы эл аралык аэропорттун аброюна шек келтириши толук мүмкүн.
Бул туман эч ким айта албайт да, бул кандай туман, качанчы. Эми ачык жерге туман постоянно түшөт да, ачык жерде. Туманды бир эме менен айдап андай болбойт. Андай технология жок да. Эми бизде постоянно болбойт да бул кышында. Жерде келип турат. Бизде сезондо эле ооба.
Аэропорт жетекчилиги учак күткөн жолоочуларга керектүү шарттарды түзүп бергенин билдирди. Ош шаарындагы аба майдан оңдолуп түзүлгөндөн кийин 3 миллионго жакын жүргүнчүнү тейлөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Ал Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт. Анын имараты 1974 жылы курулган. Ал Манас эл аралык аэропортунун филиалы болуп саналат. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунан таңкы уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков кыргыз өкмөтүнүн ишин, айрыкча анын кадр саясатын кескин сындаган. Кайсы бир талаш тартыштуу маселелер боюнча оюн ачык айткан депутат катары таанылып келатат. Бирок ушул турушта анын айрым фракциялаштары жогорку бийликтеги таасирдүү адамдар менен мамилеси начарлап, Атургай фракциядан чыгаруу аракети башталды дегенде сөздөр чыкты. Момбеков 2010 жылы бийлик алмашканга чейин укук коргоочу болгон, оппозициялык гезиттерде иштеген жана мурунку президент Алмазбек Атамбаев менен тааныш жакындыгы ошол маалда башталган. Бейне түрмөгүндө бул ирет Момбеков тууралуу кеп болмокчу, сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңештин расмий сайтында Рыскелди Момбековдун 2010 жылдан кийинки гана эмгек жолу тууралуу маалымат бар. Ага ылайык депутат 1968 жылы Таластын Карабура районундагы Шекер айылында туулган. Мектеп бүткөндөн кийин дээрлик 10 жыл эмне менен алектенгени белгисиз. Момбеков жогорку окуу жайга кечирээк, тактап айтканда 30 жашында тапшырган. Улуттук университеттин юридика факультетин 2003 жылы, Тышкы иштер министрлигине караштуу дипломатиялык академияны болсо 2014 жылы аяктаган. Момбековдун карьерасы 2010 жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин кескин жогорулаган. Ал апрель-июнь айлары маданият министринин милдетин аткаруучу болуп турган. 2011 жылы февраль-октябрь айлары мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны башкарган. Учкун басмаканасын 2012-2015 жылдары жетектеген. Момбеков 2015 жылы парламенттик шайлоодо социал-демократтар фракциясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп келди. Негизи Рыскелди Момбеков тууралуу алгачкы маалымат 2000-жылдары гезиттерде баяндамачы, адам укугун коргоо боюнча Кыргыз комитетинин мүчөсү болуп турганда чыга баштаган. Биз Момбековдун эмгек жолу тууралуу укук коргоочу Качкын Булатовдон сурадык. Ал экөөнүн тааныштыгы 2002 жылы башталганын айтып берди.
2002 жылдары Замира Сыдыкова Республика газетинде жүрүп калдык. Оппозициондун масалында жазып жүрүп анан кырылдайып Рыскелди Момбековду дагы кызмат калды да. Анан ошо менен анан иштеп жүрдүк. Макаласын дагы жазып жүрдү. Дырылдаев ал убакта Европада болчу, сводка берип тигүү кылып жүрүп, эми бир дана иштерди кылдык. Ал убакта эми укук коргоочулар биз чындыгында эмелерди дагы уюштуруп ичибиз да, жана пикет, митингдерди клубтарды защита этип, анан өзүбүзчө дагы защита этип, анан аксы окуясы болду. Мен Коч Конго барып митинг пикет камалып дегендей аны ушинтип барып чогуу эле жүргөнбүз, аябай эметтүү.
Адам укуктары боюнча Кыргыз комитетинде Рыскелди Момбековдун аты талаш тартыштарга байланыштуу чыкты. 2003 жылы жамаат эки жаатка бөлүнгөн. Рыскелди Момбеков, Качкын Булатов жана Болоттун Алиевтер уюмдун жетекчиси Рамазан Дырылдаевге каршы чыккан топтун башында турган. Алар Дырылдаевди каржылык мыйзам бузууга барды деп айыптаган жана чет өлкөлүк донорлор берген акчанын, материалдык каражаттын сарпталышын иликтөөнү талап кылышкан. Натыйжада ошол учурда Европада жүргөн Дырылдаевди жетекчилик кызматтан түшүрүп, анын ордуна Болоттун Алиевди шайлап, уюмду юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөргөн. Ошол кездеги Атолдук коом коррупцияга каршы бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова бул жаңжалды ошол кездеги президент Аскар Акаевдин саясатын ачык сындаган Рамазан Дырылдаевге карата атайын жасалган иш деп баалаган. Укук коргоочу Качкын Булатов алар ошол кездеги бийлик менен тымызын келишип алган деген дооматты азыркыга чейин жокко чыгарып келет. Анын айтымында Раскелди Момбеков экөөнүн мамилеси 2010-жылдан кийин үзүлгөн.
Бизди болсо анан өкмөткө сатылган тиңде мындай деп анан жүргөн, анан бирок бизди ал убакта чындыгында эле таптаза болчу. Атамбаев менен анын психологиясы туура келди болуш керек да, же болбосо Атамбаевдин жанында биздер деле жүргөнбүз, биздер деле мындай чоң кызматта кылганбыз. Мунун бирок мындай бир анализ берген жактары бар да, мындай бир өзүнчө тиги фанатический сүйлөгөн, тигиндей кылса мындай болот, мындай кылса тиги болот деп деген эмелери бар да. Анан азыр келдим эми ошону кандайдыр Атамбаевга жакты да. 2009-жылы 6-7 айга Европада жүрбөдүмү тиги качыпчы. Анан келгенден кийин эле мен Роза Отунбаева менен кирип учурашсам эле колум түрткү учурашып калды да, мынтип ал сурак деген. Навыщер эле сразу жаман деп сагынышып калды. Ошону мен анан экөөбүз катышпай калдык.
Раскелди Момбеков 2010-жылга чейин Аалам, Асаба гезиттеринде баяндамачы болуп иштеген. Андан кийин Алиби гезитине баш редакторлук кылган. 2008-жылы ошол кездеги Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиев Алиби менен Дефакто гезиттерин сотко берип 1 миллион сомдон айып пул салдырган. Натыйжада Алиби жабылып, анын ордуна Ачык саясат деген гезит чыга баштаган. Момбеков ошол маалда Бирикен элдик кыймыл же Бээк деген оппозициялык кыймылдын катарында да болгон. 2009-жылы жайында Ачык саясатта жаңжал чыгып, жамааты экиге бөлүнгөн. Бабырбек Жээнбеков Назар, Алими Момбеков Эл сөзү деген эки башка гезит чыгарууга киришкен. Экөө кийин соттошкону дагы белгилүү. Момбеков 2010-жылы Форум гезитинин баш редактору болгон. Бул гезитке апрель айында прокуратура конституциялык жол менен эмес бузуртүүгө болгон чакырык жасаган деген айып таккан жана апрелин клавиатура бир апта калганда жабуу тууралуу соттун чечими чыккан. Раскелди Момбековго оомат апрелин клавиатурадан кийин келди. 2015-жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп келгенге чейин маданият министри болду. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны жетектеди. Учкун басманкарасын башкарып турду. Раскелди Момбеков парламенттеги активдүү депутаттардын катарына кирет. Коюлуштуруп, жармакташтырып сүйлөгөнгө уста экени белгилүү. Ал өкмөттү сындап келет. Маселен, былтыр жыл этегинде жол кырсыктарынын көбөйүп жатканына байланыштуу ички иштер министрлигине каарын төккөн эле.
Кыргызстан деген мамлекет Кырсыкстан деген мамлекет кайдан калды да. Кызыл күндөрүбүз кыргын күнгө, майрам күндөрүбүз кайран күнгө айланды. 5 күндүн ичинде 30 киши жол кырсыгынан о дүйнөгө кетти. Мына Кыргызстанда бүгүнкү күндө каскадерлордун кастингке же шумахерлердин тренинг өтүп жатабы. Бизде 2 жыл мурун ички иштер министрлиги патрулдук милицияны түптөгөн. Реформа деп килейген акча каражаттарын кетирген. Жол кырсыктар азаят, кылмыштуулук азаят деген азайдыбы? Эки эсе көбөйбөдү. Жоопкерчилик эч ким тарткан жок. Эй, Сирияда согуш болуп аткан жерде бир күндө ушунча адам өлбөйт болуш керек. Фронттон келгенде эле сводка келип атпайбы? А ички иштер министрлиги эмне кылып атат? Реформадан такыр нерсе жок. А генералдарды алып атат.
Момбеков 2016-жылдын башында Азаттыкка курган маегинде 2010-жылдан кийин ишинин илгерилешин оппозицияда жүргөндөгү эмгеги менен түшүндүргөн. Депутат болуу бала кезден берки кыялы экенин, мандатын өз эрки менен тапшырбай турганын да айткан жайы бар.
Менин мандатым ал мага гана тиешелүү. Мага Кудай берген мандат, ал буйрук берген. Эл берген мандат бул Кудайдын нерси менен берген. Анан ал менин мандатым ал менин жеке пикирим эмес кылынды. Мен аны кайсыл убакта тапшырам ал мен өзүм билем. Мени парламенттен эки гана нерсе алат. Өзүмдүн ыктыярыман башка. Бул сот менен алат, анан ок менен алат. Башка убакта мен мандатымды тапшырам деген ниетим жок. Эгер кайсы бир учурлар болуп калып, кимдир бирөөлөр тарабынан сунуштар түшүп калса, депутаттык ишмердиги менен башкача бир сунуштар түшүп, мүмкүн мамлекеттик кызматтарга сунуш кылып калса, мен карап көрөм деп айткан үчүн. Маселен, мага бир нече ирет ушул Талас областынын ыйгарым муктуу өкүлчүлүгү, дагы бир топ министрликтерди, фонддорду, агенттиктерди сунушташкан. Бирок мен чын айтканда мен 2010-жылда депутаттык аттанган болуп, 2015-жылы мандат берилип атам. Анан өзүмдүн кичинегинде эле кыялым бар болчу, депутат болсом деген тилегим бар болчу да. Анан азыр менде башка ой жок.
Момбеков менен анын фракциялашы Жылдыз Мусабекова апрелин кылганына чейин оппозициялык гезитте чогуу иштеген. Мусабекова Момбековдун адамгерчилигин жогору баалады жана депутат катары коомго пайдасы тийип жатат деп билдирди.
Келдин эми Рыша деп коом эркелетип оругу барга мүнөзү бар, тарс этип бир айтат, бирок адамгерчилиги өтө бийик. Үй бүлөсүндө дагы жакшы ата балдарына өтө эле камкор да. Сөзүнө турат, депутат катары социалдык комитетте иштеди, абдан жакшы деди, ошо эл көйгөйүнө келген маселелерде катуу принциптерге туруп чабышып, пикирин ар дайым кандай кырдаал болбосун билдирип келет да, бул өтө жигиттик сапат да. Ойлогон оюн ошо тарс этип айтып, элдин маселесине келгенде мындай тикесине тик туруп бермей жайбар да. Сыртынан орой кепке сөзгө келбегендир, ушундай дай көрүшөт да, бир жакындан билгендер. Анан эми айтып атпайбы, биз 2 жылдан ашык редакцияда мындай бир кабинетте отуруп иштешип калдык. 2 жылдан бери парламентте отурам да, Рыскелди өтө боорукер адам да. Сыртынан жанагындай эме көрүнгөн менен бирөөнүн кайгысын көрсө же бирөө мындай жетишпей же акча тыйынан каржалып атканын көрсө мындай өзүнүн чөнтөгүндөгү өзүндө деле ашып кеткен немеси жок, бирок ошо өзүнүн чөнтөгүндөгүсүн чыгарып берген мындай бир жигиттик сапаттары көп.
Жылдыз Мусабекова социал демократтар фракциясында Рыскелди Момунбековду чыгаруу тууралуу сөздөр жүрүп жатат дегенди негизсиз деп атады.
Бирөөнүн жашоосун изилдеп эле ушактап эле бул эмне болуп кетет, ай бул ушул эрден ары көчүү кыйшайса экен, анан жардам кулап кетсе экен дегендер көп да. Эми 2 жылдан бери чогуу бир фракциядабыз, канча жылдан бери бир партиядабыз. Мисалы үчүн мен уга элекмин ошо сөзчүчү. Фракцияда ар бир 5-күн сайын эне да ооба Рыскелди фракцияда дагы өтө чаң салат, ызычуу кылып жиберет, бирок фракциядан чыгарат элек, анан андай эле, анан мындай эле деген нерселердичи. Мен мисалы үчүн уга элекмин. Сөз боло элек ал жөндөчү. Рыскелдини чыгаргысы келсе деген келген күндөн баштап эле чыгарып коюшмак. Рыскелдин дагы партияга абдан эле эмгеги сиңген, оор күндөрдө турган, жакшылыкты тең бөлүшкөн, жамандыкта деген жүзүн жашырып качкан эмес.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков Рыскелди Момунбековдун саясатка келишине салым кошкон саналуу адамдардын бири.
Жылдыз балам катарында биздин газетага иштеди, Али Алыбак Талибий газетасы, андан кийин Ачык саясат газетасы болуп, көп ошол оппозициялык маанайдагы саясатчылар менен аралашып, ошол Атамбаев менен дагы, мени менен дагы, Текебаев менен дагы мындай көп активдүү иштешип жүргөн да 2010-жылга чейин. Бакиевдин аягында ошол оппозициялык жээкке саясатчыларга журналист катарында көп колдоо көргөзүп, саясатты түшүнгөн, анча мынча мындай баалуулуктарды жазыркы кезде дагы ошол жогорку кеңеште сөз эркиндиги жөнүндө, оппозиция жөнүндө мындай кээде туура сөздөрүн айтып калып атпайбы? Ошол убактагы көз караштарынын уландысы болуп эсептелет да булардын баардыгы. Бийлик тарапта болсо дагы айтып аткан сөздөрү мени ошол саясатка Рыскелдин аралаштырган адам катарында мындай кээде кубандырат. Азыр мамилебиз бар, эми ал бийликчил депутат, мен оппозициячылмын. Турмушта эми кээ бир убакта жакшы мамиледе болсом дагы эки тарапта болуп калат да. Биз азыр эки тарапта болуп калдык мындай. Сый мамилебиз болгону менен мурдагыдай жакын мамилебиз жок азыр.
Рыскелди Момунбековдун мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тилин тапкан себептерин төмөнкүчө чечмеледи.
Ушул 2010 жылдарга жакын газетанын ичинде бир конфликт болуп калган ошол убакта. Ошондон баштап Атамбаевга жакын иштеп калды. Атамбаев деле баягы өзүнө кызмат кылган, жардам берген журналист катарында мындай көтөрмөлөп колдогонго аракет кылды окшойт. Экинчи таластардын ичинен ал убакта Атамбаевга жакындардан ушул болуп калды. Көп саясатчылар Атамбаевга жакын болбостон ушул Рыскелди жакын болуп калды да. Регионалдыктагы квота бар дем бар, жогорку кеңеште парламентке келе атканда үчүнчү себеби бар. Дагы бир маанилүү себеби деп ойлойм, Рыскелди ичинде жана мен айтып кеттим, ошол оппозициялык жээкте саясатчылар менен аралаштырып бир топ ышып мындай саясатты сүйлөгөн үйрөнүп калды. Азыркы күндө дагы жанагы көрүнүктүү мындай кээде тың депутат болуп калып атканы ушул Атамбаевчылар жакты окшойт. Кээде Рыскелдиге нааразы болуп калсам, кээде ыраазы болуп калам, анткени ушул парламентте оппозицияга мындай жер бериш керек, оппозицияны сыйлаш керек, оппозиция керек деген көз карашты айткан бир депутаттардын бири. Экинчиси сөз эркиндиги ушул журналист катарында өзүнүн анча мынча жакшы түшүнүгү бар. Өзгөчө ошол социал демократтардын ичинде отуруп алып бул сөздү айтыш бир топ эле оор болуп эсептелет. Ушул нерселер менин оюмча бир аз жакпайатка окшойт бийлик.
Деген менен Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова Рыскелди Момунбеков адам укуктарынын сөз эркиндигинин абалын жакшыртууга жетиштүү салым кошпой жатат деп эсептейт.
Депутат мырза Момунбеков иштеп атат, бирок бул системага келишсе эле булар сөз эркиндигин баса баштайт. Ал киши жазуучу да болуп жакшы бир макалаларды да жазып калчу, бирок тилекке каршы ушул кландык регионалдык жаман эркек саясатты таңуулаганга аракеттер жасап атканы бийликке келип аябай трагедиялуу, аябай өкүнүчтүү. Баалуулуктарды унутпаш керек да, анткени баарыбыз адамбыз, адамдык касиеттен кетпешибиз керек. Ошон үчүн мен айта албайм бүгүнкү күндө Момунбеков ушундай бир депутат катары адам укугуна үлүш жасады же болбосо мындай жакшы иштерди жасап атат же жакшы мыйзамдарды инициатива кылды дегенде мен алыс.
Жогорку кеңештин ички ишин жакшы билгендер Рыскелди Момунбеков парламенттин спикерлигине Дастан Жумабековду дайындоо учурунда саясий упай топтоп алганын айтып жүрүшөт. Төрөгө шайлоо үчүн жашыруун добуш берилип жатканда ал үкөктүн жанында туруп депутаттардын бюллетендерин карап тескеп турганы коомчулуктун эсинде калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 16-январь, шейшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өткөн жылы Кыргызстандын музыка коомчулугу СССРдин эл артисти Сайра Кейизбаеванын 100 жылдыгын белгиледи. Ырчы жөнүндө белгилүү музыка таануучу Урас Иманалиев ой жүгүртөт. Бул программабыздын ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнүн таланттуу акын жана драматург Турсуналы Бохтонкулов жөнүндө сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Багдаддын борбордук бөлүгүндөгү эки жангечтин жардыруусунан кеминде 38 киши мерт болуп, 100 ашыгы жаракат алды. Ирактын ички иштер министринин басма сөз өкүлү Саад Маандын айтымында, жангечтер дүйшөмбү күнү эртең менен Багдаддын Сахет аль-Тараян аянтында өздөрүн жардырып жүрүшкөн. Адатта бул аянтка соода кылгандар жана таң эрте жумуш издеп чыккан адамдар көп чогулат. Жардыруу болгондо ошол жерге жакын болчумун. Эки жарылуунун үнүн уктум. Көптөгөн адамдар өлүштү. Негизинен жумушчулар болчу, деди күбөлөрдүн бири Аббас Мухаммед. Окуяга азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок Ислам мамлекети радикал тобу Иракта ушундай чабуулдарды уюштурганын билдирип жүрөт. Декабрь айында Ирактын бийлиги бул согушкерлер тобуна каршы согуш ийгиликтүү аяктаганын жарыялаган болчу. Орусия менен Түркия АКШнын Сириядагы күрдтөр жетектеген кошундарга 30,000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берип жатканын сындап чыгышты. АКШ биздин чек аранын айланасында террорчул армияны түзүп жатканын мойнуна алды. Биз бул террорчул армия төрөлгөнгө чейин аны жок кылышыбыз керек, деп билдирди түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 15-январда. Сириянын армиясы чек ара күчтөрүнүн түзүлүшүн өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жасалган чабуул катары мүнөздөдү. Президент Башар Асадды колдоп келе жаткан Орусия бул план Түркия менен Ирактын чек арасына жакын чоң аймактын бөлүнүп калышын шарттайт, деп кабарлады. Аймакта Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшүп жаткан АКШ баш болгон генералдык коалиция ал дагы бир канча жылда 30,000 адамдан турган чек ара күчтөрү түзүлөрүн билдирген. Алар араб жана күрдтөрдөн турган Сириянын демократиялык күчтөрү көзөмөлдөгөн аймакка жөнөтүлмөкчү. Бул топ учурда Түркиянын түндүгү жана Ирактын чыгыш тарабы менен чектешкен Сириянын аймактарын көзөмөлдөп турат. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянавага байланыштуу Бишкек шаардык сотундагы дүйшөмбү күнкү отурум 18-январга жылдырылды. Буга депутаттын ден соолугуна чарлап ооруканага жаткырылганы себеп болду. Буга чейин ишти караган соттук коллегиянын башчысы Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова Саляновадын илдетинен күмөн сынап, ал мажбурланып соттук отурумга алынып келиши мүмкүн экенин айткан. Натыйжада Бишкек шаардык соту дарыгерлердин бүтүмүнө ишенбей, өз алдынча иликтөө жүргүзүп, комиссия депутаттын ооруп жатканын ырастады.
Ооруган кишиге эч качан эки күнгө жылдыртпайт деп турабы. Закондо көрсөтүлгөн стационар больницада жатканда атайын приостанавливать деген статья бар. Ага карабай бир күнгө эки күнгө жылдыратпай атайын,
деп соттун чечимине нааразылыгын билдирди депутаттын адвокаты Чынара Жокубекова. Салянавага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Былтыр 10-октябрда Бишкектин Лелин райондук соту Айда Саляновану кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап, аны 5 жылга эркинен ажыратуу чечим чыгарып, ага ылайык депутат өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Бул ишти саясий буйрутма деп баалаган Салянова өкүмгө макул болбой шаардык сотко арызданган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакуповага таандык Ысык Көлдөгү коттеджди жана журналист Нарын Айыптын үлүшү бар батирди сатыкка чыгаруу талабы менен сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Чолпон Жакупова кабарлады.
Они требуют, да, они требуют выставить на торги.
Анна айтымда тиешелүү арыз менен экс-президенттин өкүлү Нурбек Сыдыков Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылган арызданган тарап мүлктөрдү сатыкка чыгарып, анын эсебинен айыппулду төлөтүүнү талап кылууда. Азырынча бул арыз боюнча соттук отурумдун мөөнөтү белгисиз. Буга чейин соттун чечими менен бул мүлктөр камакка алынган эле. Башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза KG сайтына жарыяланган макалаларга байланыштуу жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Анын ичинен арнайы 9 миллион сом Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом айыпка жыгылган. Өлкөдөгү жана эл аралык уюмдар бул сот чечимине байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, сөз эркиндигине басым катары баалап келе жатышат. Түндүк Корея Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында февраль айында өтө турган кышкы олимпиадага 140 музыканттан турган оркестрин жөнөтмө болду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын өкмөтү кабарлады. Мындай макулдашуу эки тараптын чек арадагы Панмунжом айылында дүйшөмбү күнү өткөн жолугушууда кабыл алынды. Ага ылайык түндүк кореялык музыканттар олимпиада маалында Түштүк Кореянын Сеул жана Ганнун шаарларында өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Өткөн аптада Пхёнчхан менен Сеул эки жылдык тыныгуудан кийин биринчи жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, анын жыйынтыгы менен түндүк Корея спортчуларын олимпиадага жөнөтөрү белгилүү болгон. Улуттук банк быйыл алгач ирет интервенция жүргүздү. Бул тууралуу банктын расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык 12 январда каржы рыногуна 5.14 миллион доллар сатылды. Январ айынын башында доллардын арзандоосу байкалган. 5 январда болсо доллардын курсу 68.82 тыйынга чейин төмөндөсө учурда 69.3 тыйынга жетти. Былтыр жыл аягында доллардын курсу көтөрүлгөнү байкалып, ноябрь айында улуттук банк валюта базарына 12 жолу интервенция жүргүзүп, жалпысынан 50 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарды.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетели. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. 2017 жылы Кыргызстандын музыка коомчулугу СССРдин эл артисти Сайра Кейизбаеванын 100 жылдыгын белгиледи. Кыргыз операсынын классиги учурунда парламент мүчөсү катары коомдук иштерди аткарып, бир топ опера ырчыларын тарбиялап өстүргөн, эл арасынан таланттарды таап, алардын өнөрүн алдыга сүрөгөн улуу устат болгон. Кейизбаеванын ырчылык өнөрү, пенделик сапаттары тууралуу белгилүү музыка таануучу ырчынын күйөө баласы Урас Иманалиев ой жүгүртөт. Музыка таануучу менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Ураз ага, сиз СССРдин эл артисти Сайра Кейизбаеванын эң жакын шакирти, жакын адамы. Сайра Кейизбаеваны качан көрдүңүз, качан тааныштыңыз, канчадан бери билесиз?
Так, это был 1973 год. Я учился в это время в Алматинской консерватории, и у меня немного не сложилось профессионально это. Но у меня была однокурсница, это дочь тоже великой кыргызской певицы, Жамал Амарова. Была такая певица в Казахстане. Они подруги были. Казах пен кыргыздарды билесиңдер.
1973 жылдан бери десем болот го. Мен анда Алматыдагы консерваторияда окучумун. Менин музыкалык ишим жакшы жүрүшпөй. Чок окуган курсташ кызымдын апасы Жамал Омарова деген өзү кыргыз, казакстандык ырчы бар эле. Алар чогуу жүргөн жакын курбулардан экен. Анан Жамал апай Сайра Кейизбаевага телефон чалды. Ушундай бала бар, угуп көр. Окуусун улантышка шыгы болсо ачыгайт, эгер болбосо башын оорутпай болбойт деп элейт. Ошентип 1973 жылы июнда бул жерге келдим. Сессия болуп аткан. Сайра Кейизбаеваны таап жолуктум. Ошондо байкаганым жөн эле ырчы аял эмес, бир көргөн адамды сүрдөнткөн киши экен. Жөнөкөй адамкерчилиги бийик киши экен. Айттым, Жамал эже сизге бар деди эле десем, ооба кел деп отургузуп, концертмейстерди чакыртты. Ырдап бердим. Жакшы документтериңди алып кел. Сени 3-курска алалык деди. Алматыда 4-курста окумак элем, бирок бир курс төмөнгө алышты. Ал кишиден окудум, ырчылык окуусун бүттүм, бирок ырчы боло албадым. Мен опералык ырчылыкта эмес, камералык ырчылыкта аяктадым. Бизде бул өнөр анча өнүккөн эмес. Окууну бүтүп, музыкалык окуу жайда иштедим. Анан конкурс менен искусство институтуна которулдум. 1976 аякта 1 жыл аскерде кызмат кылып, ошондон бери искусство институтунда иштеп келатам. Ал кишини билип калдым. Мүнөзү катуу болчу, бизге бирдей мамиле кылчу. Талапты катуу койгон, бекем анан акылдуу аял эле. Магал дагы окушун керек дечү. 1986 Москва консерваториясынын аспирантурасына кирдим. Аны бүтүп мурдагы ишимди уланттым. Бул кезде Сайра Кейизбаева театрда иштебей, институтта иштеп калган. Кейизбаева биринчи болчу деп айтышат. Биринчи айчурок фольклордук ырчылыктан академиялык ырчылыкка өткөн. 1942 жылы бизде Чайковскийдин Евгений Онегин операсын коюшкан. Ал Татьянаны кыргыз жардаган. Андан кийин көптөгөн партияларды Тоска, Аида, Лиза 30-дай партияны аткарган. Аны Кыргызстандагы вокалдык өнөрдүн негиздөөчү деп айтышат. Абдулас Малдыбаев, Мария Махмутова менен чогуу иштешкен. 1941 жылы Малдыбаев Ленскийди, Кийизбаева Татьянаны, Махмудова Ольганы аткарган. Андан кийин жаштар Марлен Темирбеков, Артык Мурзабаев, Кыдырбек Чодроновтор аны менен чогурдашкан. Ал кезде телевидение жок. Ошондон бу ал кезде театр көрүүчүлөргө толуп турчу экен. Сайра Кийизбаева мыкты ырчы гана эмес, мыкты актриса да болгон. Сахнада мыкты образдарды жараткан. Кийин ырчылыгын педагогикалык ишке которуп, искусство институтунда вокалдык кафедра уюштуруп, өмүрүн аягына чейин 1988 жылга чейин
до своей смерти она работала. В 88 году она умерла. Была здесь в институте искусств.
Уразага Сайра Кийизбаева кыргыз искусствосунун биринчи декадасына катышканы 1939 жылы. Андан кийинки декадаларга негизинен баарына тең катышты. Көп жолу депутат болду, коомдук иштерге катышып келди. Ал кишиде азыркы кездегидей бир жылдыз образы болдубу?
Вот как раз сейчас наша молодежь сразу, почему вы говорите, звездная болезнь деп. Как сказать? Совершенно вот этого, как ее, у нее не было. В театре ее все, и уборщицы знали.
Мына ушул жылдыз оорусу болгон жок. Азыркы жаштардыкындай болгон жылдыз оорусу болбоду. Театрда аны баары жакшы көрчү, сыйлашчу. Азыр алар карып калышты. Бирок сүймөнчүк менен эскеришет. Чыгармачылык дымак бар болчу. Ансыз чыгармачыл адамга кыйын. Айылдан келип опера ырчысы болуш кыйын го. 1958 жылы Москвада декадада операда ырдады. Опричниктин партиясы үчүн СССРдин эл артисти деген наамын беришти. Абдан жөнөкөй болчу. Бир үйдө турчубуз. Биздин үй дайыма ачык болчу. Келген кеткендердин аягы үзүлбөйт эле. Театрдан келишчү. Ал жогорку кеңештин 5 чакырылышынын депутаты болду. Александровкадан шайлоочулар келишчү. Кеп кеңеш сурашчу. Ал эч кимге шардана кылбай эле жардам берчү. Биздин театрдын гримчиси Сайра Кийизбаеванын көмөгү менен квартира алгандыгын айтып берди. Квартирасына чакса барыптыр. Келип отуруп сүйлөшүп чай ичип өткөндү эстеп күлүп отурду дейт. Жөнөкөй киши болчу. Айылдан келгендер бирибизди көргөндө учурашып сүйлөшө беребиз го. Ал киши да жөнөкөй эле.
Поэтому она была очень чистой, мудрой и, я могу сказать, великий человек она была.
Уразага сиз мына искусствого өмүрүңүздү арнап ушу искусство менен жашап келатасыз да. Ошол кездеги искусство болгон мамиле. Ушул жагынан алганда азыркы учур менен ошол учурдагы айырма барбы?
Я думаю, что есть некоторые.
Азыраак айырмасы бар. Мына маселени романтиктеш керек. Сайра Кийизбаева отургузуп алып, композитор ким, сөзү кимдики, эмне жөнүндө ырдалат? Тигинисин окуу, адабияттан өзүнө керектүүсүн тап деп өзү окуткан учурдагыдай талап койчу. Азыр студенттер буга кыйла жеңил карашат. Интернеттен окуп алып, тереңдегиси келбейт. Китепканаларга барышпайт. Театрга кем катташат. Көпчүлүгү ишине олуттуу мамиле кылат. Бирок бир дары ушундай. Аткаруучулардын айрымдары кайсы бир конкурска катышып келгенден кийин эле жылдыз болуп калышат. Сүйлөшпөйт, саламдашпайт. Биздин кечеге эле студенттер. Мүмкүн бизден кемчилик кетиргендирбиз. Өзүбүзгө да карашыбыз керек. Кандай болгон күндө да кечээкини унутпашыбыз керек. Аткаруучу деген философ болуш керек. Мына менин адистигим ырчылыкка көнүктүрүү. Романс 1-2 мүнөттө кандай угулушу керек? Мына ушул кыска убакытта образ түзүп, бир нерсе тууралуу айтып бериш керек. Бул өзү татаал жумуш. Дайым ойлонуш керек. Баардык убакта ойлонуп жүрөсүң. Ушу азырда окуш керек.
Это очень сложная работа. Работа такая, что надо все время думать. И дома думаешь, и на работе думаешь, слушаешь. До сих пор мы учимся.
Уразага, өткөн жылы юбилей болду. Ушуга коомчулук тарабынан, бийлик тарабынан, деги эле мына музыка жамааты тарабынан да жетиштүү көңүл бурулду деп ойлойсузбу?
Бурулду, бурулду. Но я скажу, не может быть так сильно, но бурулду.
Өтө күчтүү деп айта албайм, бирок көңүл бурулду. Маданият министрлигине барып сүйлөштүк, радио телевидениядан жарыялар берилип, маалымат таратылды. Музыкалык окуу жайларында иш-чаралар өткөрүлдү. Бул иш-чаралар бир айга созулду.
Бираз ага, искусствого өмүрүн арнаган, искусствода чоң из калтырган улуу таланттар бар, э? Бирок ошолорду эстелигин коюу, ошолорду эскерүү жагы колго алынбай келет да. Мына искусство жагынан канча кишиге эстелик коюлганын беш манжа менен санап берсе болот. Мына Сайра Кийизбаеванын эстелиги жок да негизи. Эмне үчүн ушундай кишилерге коюлуш керек эстелик? Бул жагынан сиз кандай деп ойлойсуз?
Азыр мамлекеттин акчадары аз, каражаттар жок. В общем, да, вечер проводили столетие. И то спонсорду издеп.
Азыр мамлекеттин чама чаркы чакталуу, каражат жетишсиз. Мына 100 жылдыгын өткөрдүк, демөөрчүз дедик. Маданият министрлиги акча бөлдү. Андан ашык каражат бере албайт. Ал эми эстелигин коюш үчүн канча жерге баруу, канча министрликтен өтүш керек? Шаар бийлигине кирип, артынан кууш керек. Андай ишти туугандар жасайт. Мындай ишке кызыктар министрликти көрө элекпи? Ушундай жагдай. Анан кадам сайын эле жайнатып эстелик да кое албайбыз. Шаарда андай мүмкүндүк жок. Бирок Кийизбаева сыяктуу белгилүү инсандарга шаарда эстелик коюла элек. Жашаган үйүндө мемориалдык тактайча коюлган. Бул тактай анын аларча көрсөтөндөгү эстелик Раматылык Гүлүйпа Кундучалованын аракетине коюлган. Баары кандай коюлуш керектигин ошол киши аныктаган. Биз жаш экенбиз, аны билбейбиз. Өкмөткө кирип атып пенсияда болгону менен Кыргызстандын баатыры Барты чоң экендигин жазаттырган. Мен ал киши менен тааныш болуп калганда тагдырыма ыраазымын.
Так мы же молодые не всегда были тогда понимали как это надо. Я счастлив тоже что знаком был с ней. И пришлось общаться. Вот она помогала нам.
Сайра Кийизбаева деген феномендин жаралып калышы кандай сиздин оюңузча? Деги эле Сайра Кийизбаева кандайча чыгып калды сиздин оюңузча?
В те времена, вот 36-й год, например, да, как она появилась? Олимпиада была, самодеятельность. Сонан чыгып, жанагы Власов, Ферре дейтиндер Москвадан келип, искусствону ачкан первый же они были открыватели.
Ал кандайча пайда болгон деп атпайсызбы? Олимпиада болгон, ошондон алдыга чыккан. Москвадан келген Власов, Ферелер ошондой талант ачышкан. Алгач ырдатуу угуп, музыкалык театрга алып келип, үйрөтүп, чоң сахнага алып чыгышкан. А негизи элдик көркөм чыгармачылыктан көтөрүлгөн. Ал кезде элдик чыгармачылык күчтүү болчу. Азыр айылда клубтар иштебей калды. Жалгыз клуб башчысы отурат. Айтылуу ырчыбыз Токтоналы Сейиталиев, улуу ырчылар айылда төрөлүп, шаарда каза болушат дейт. Чыныгы таланттар эл арасынан чыгат. Ошолорду убагында таап алып чыгыш керек. Алар менен иштешүү зарыл. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз Германияда, Италияда ырдап жүргөндөрү бар. Исманов Италияда, Райымбекова Германияда ырдап иштеп жүрөт. Музыкалык, классикалык музыка жалгыз эле бизде эмес, батышта деле мурдагыдай популярдуу болбой турат. Себеп дегенде баары интернетте, телефондо турушат. Ушундай деңгээл. Таланттарды издеш керек. Сайра Кийизбаеванын өздүк көркөм чыгармачылыктын жүрүшүнө жетекчи кылып койсо, таланттуу балдар кыздарды издеп таап келчү. Сукманов, Минжилкыевди алып келип даярдоо курстарына окутуп мыктыларды чыгарган. Азыр эми аны эстеген киши жок. Малдыбаев, Махмудова, Кийизбаева, Чодроновтор унутулуп бара жатат. Канча убакыт өттү, жадесе бир кече уюштуруп коюшпайт. Ушундай. Муну Маданият министрлиги кылыш керек эле. Ал жерде искусство боюнча иштөө бөлүмү бар. Биз барып айтпасак, Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгын деле билишпейт болчу. Ушундай жагдай. Биз өз тамырыбызды билишибиз керек го. Малдыбаевтин канчырлары бар, азырдарды алып жүрөт. Операларга жазган музыкасычы унутулуп баратат. Баары Малдыбаевтан башталат. Калгандары гана.
Они не знали, что в этом году Сайра Кийизбаеванын столетие. Биздер өздөрүбүз барып айтпаганча. Представляете? Вот такая ситуация. А почему мы не должны помнить свои корни? Малдыбаев канча, канча ырдары бар. И все забываются, почему не начинает с Малдыбаева.
Ураз ага, маегиңизге рахмат, кадырлуу армандар. Сиздер Кыргыз улуттук консерваториясынын профессору Ураз Иманалиев менен болгон маектуктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми жан дүйнө радио берүүсүн сунуш кылабыз. Бүгүн өткөн кылымдын 80-чи жылдары адабиятка келген таланттуу акын жана драматург Турсуналы Бостонкуловдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу сөз кылмакчыбыз. Эмесе жан дүйнө түрмөгүн Зайырбек Ажыматов даярдады.
Ак жаанга калып калган темтеңдеп, шамал жолдо жолоочудай жүгүрөт. Мүрз үстүндө жалгыздарак энтеңдеп күнөлүүдөй.
Турсуналы Бостонкуловдун Шамал, Мүрзө, Дарак аттуурун көркөм окуп берип жаткан маркум акындын бир тууган энеси, котормочу диктор Алишер Мураталиев.
Көз жүгүртүп көрө албадым бирөөнү, Мүрзө гана турат жалгыз тынчалып. Өмүр бою мүрз үстүндө жашаңдап, дарак билет өлүм эмне экенин, ошондуктан ага кылып кошомат жашайын дейт жыл карытып нечен миң. Бирок буга тагдыры макул болсочу, карс деп сынды жалбырагы көбөлөп, шамал болсо окшоп кудум жолоочу, кетип барат ак жаанда жүгүрүп.
Алишер Мураталиев акын агасын мындайча эскерет.
Раматылык апам, биз төрөлгөндө бирибизди атабыздын фамилиясына жаздырып, кийинкибизди чоң атабыздын фамилиясына жаздырган экен. Көрсө атасынын да чоң аталарынын да фамилиялары өчпөй жүрсүн дегенби, бирибиз Бостонкулов болуп, бирибиз Мураталиев болуп калгандыгыбыз мына ошондон. Эми Турсуналы Бостонкулов менин бир тууганым. Анын кандай акын экендигин эл журт билет. Эмин анын адамдык сапатына кайрылып кете турган болсом, Турсунал экем өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, тез ишенчик, ушундай ачуусу тез келчү, бирок бат эле жадырап жайнап жазылып кетчү.
Акын жана драматург Алтынай Темирова кезинде Бостонкулов өзүнүн биринчи китебине редактор болгонун мындайча эскерди.
Ырларымды алып келип чыгарганы, адабият басмасына тапшырганы келдим да, анткени бизге дипломдук ишке да керек болчу. Алып келсем ошол киши редактор экен адабият басмасында. Ошо кишиге бердешти, анан ошо киши кабыл алды да. Анан ошондо биринчи жолу көрдүм. Мындай бою узун, 2 метрдей болгон, албеттүү жакшынакай эле киши экен. Жакшы акын болчу. Таланттуу, жакшы акын болчу, аябай. Өтө аянычтуу. Чынында мындай адамдарды өздөрүн аябайт экен да мындай адамдарчы.
Турсуналы Бостонкулов адабият айдыңына 70-чи, 80-чи жылдары Акбар Ырыскулов, Маркыбай Аматов, Айгүл Узакова, Шайлообек Дүйшеев баштаган муун менен кошо келген. Анын чыгармалары республикалык жамааттык жыйнактарда, гезит журналдарда 1970-чи жылдардан тартып жарыялана баштап, 1985-чи жылы Дүбүрт аттуу алгачкы поэтикалык жыйнагы басылып чыккан. Алишер Мураталиев Турсуналы агасы баш болгон бир туугандарынын элдик ооз эки чыгармачылыкка, көркөм өнөргө жакын болуп чоңоюшуна алардын апасынын таасири тийгенин кеп салды.
Биз 8 бир тууганбыз. 5 уул, 3 кыз элек. Менин агам, Турсунал агам 2 уулдан кийинкиси болчу. Агамын акын болуп бул адабият чөйрөсүн арнап аралашып калганын бирден бир себеби менин апамын энеси үстүнөн болсо керек деп ойлоймун. Анткени апабыз жөө жомокко, фольклорлук кырларга жакын болуп, өзү да жамакта быр чыгара коюп, бизди ошол жомок дүйнөсүндө өстүрдү.
Улуттук жазуучулар бирлигинин төрагасы эл акыны Акбар Ырыскуловдун айтымында Бостонкулов кыргыз поэзиясына атайын даярдык менен келген акын болгон.
Турсуналы Бостонкулов агезде ушинтип айтчу элек, бүткүл өлкөлүк Горький атындагы адабият институтунда билим алган акын, Москванын тарбиясын көргөн, ошол жердеги чөйрөдө жүргөн. Ошондон улам акын катары мындай даярдык менен келди. Даярдык менен келип өзүнүн көрсөтүүсүндө мен азыр так айта албаймын, 2 шыйнагы чыкты го. Ошолордун баардыгы мындай даярдыгы бар акын келгенин айтып турчу. Үйлөнгөндө Турсуналы чакырып чогуу куттуктап жакшы тилектерибизди айтканбыз. Тилекке каршы өмүр кыскараак болуп калды да.
Кайрадан Алишер Мураталиевдин окуусунда Турсуналы Бостонкуловдун ырларынан угалы.
Эки тилек. Апамды көрүп каарыган тагдырга минтип жалынам. Өмүр бер каары апама, жашасын көпкө абыдан. Мен сенсиз жетим каламын, ал жокто кимге барамын? Эгер сен чындап бар болсоң, тагдырым мени аягын. Керек бе? Айткын анығын, кошойын мейли салымым, алдыда өзім жашоочу өмүрдүн берип жарымын. Апакем, мунун билеби, өзгөрүп бир аз иреңи, тагдырга минтип жалынып, дирилдеп айта тилеби. О, тагдыр, уккун мени сен, жүрүсүнчү уулум денесен, жүрөгүм оору деп айтат, ак кирип чачы эмитен. Түшүнбөй турам мунуңду, тагдыр сен бербей муңду, алдында мени алып кет, жашатып көпкө уулумду.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Тагдыры татаал акын Турсуналы Босонкулов тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Турсуналы Босонкулов эмгек жолун колхоздо жумушчу болуп иштөөдөн баштаган экен. 1984 жылы Москвадагы СССР жазуучулар союзунун алдындагы Горький атындагы Адабий институтту бүтүп келгенден кийин мектеп басмасында корректор. Кыргыз фильм кино студиясынын сценардык редакциялык коллегиясында улук редактор. 1985 жылы Кыргызстан басмасынын редактору. Ал эми 1988 жылдан тартып Адабият басмаканасынын фольклор жана поэзия бөлүмүнүн редактору болуп эмгектенген. Адабиятчы, филология илиминин доктору Садык Алахан замандашы Турсуналы Босонкуловду мындайча эскерет.
Бул Турсуналы жөнүндө айтканда, поэзиясы жөнүндө айтканда, мында жанагы батышта акындарды үйрөнүү, эми акын деген тубаса болот, анан албетте аны тарбиялаш керек да, өстүрүш керек, дүйнөлүк мыкты үлгүлөр менен азыктаныш керек. Бунуку ушу тубасасы көрүү керек да. Чыныгы жараткан жар болуп дене боюна сиңген акындык жөндөм басымдуулук кылчу. Жараткан жар болгон талант өтө күчтүү болчу.
Жараткандан тубаса акын болуп бул дүйнөгө келген таланттын ырларындагы өзгөчөлүк тууралуу адабиятчы буларды кошумчалады.
Турсуналын Бостонкулдун ырларында азыр ушу эсимде калгандары боюнча айтканымда, мында жанагы эпитеттер, бир мындай сонун табылган чекеге черткендей салыштыруулар аябай сонун эле да. Анан албетте Турсуналда Жолу Мамуттун таасири өтө күчтүү болчу. Ырларынан ушул сезилип турчу. Жолу Мамуттун кайрыктары, мындай бир көркөм обороттору деп коет поэзияда, ошолору мындай даана сезилип турчу да. Анан өзү деле жөкөмү устатым деп эсептечү.
Бостонкулов поэзиядан сырткары Ташкындаган мезгил, Ыйык кан, Жомокко окшош чындык аттуу пьесаларды да жазган. Агасынын артынан өзү да ыр жазып, өнөр дүйнөсүнө аралашып калган Алишер Мураталиев Турсуналы Бостонкулов өзүн өзү катуу талап койгон чыгармачыл инсан болгонун айтып поэмасынан үзүндү окуп берди.
Эми агам Турсуналы өзүнө өзү катуу талапты койгон адамдардан болгондо, анткени себеби мага айтып калар эле, мен ушул тагдырым ушул ыр жазууга, акындык жолуна, адабият жолуна мени тагдырым ушуга байланган экен. Мен жакшы ыр жазбасам, анда мен акын атка конбой эле койгонум жакшы деп. Мына ошолсугу сөзгө далил катары Жүрөк делбири деген поэмасынан кыскача окуп берсем, мына ушуга жооп болобу эле деп ойлоймун да.
Анткени менен ыр, драма, кино жанрында күйүп жанып иштеп жаткан талант эгемендиктин алкачкы жылдарындагы кыйын учурда ташыркай түштү. Акындын замандашы Садык Алахан ал учурда жеке эле Бостонкулов эмес, бүтүндөй чыгармачыл чөйрө доор урандысында калганын мындайча кеп салды.
Турсуналы кийинчерээк анан мен окуудан келгенден кийин экөөбүз жолугуп жүрдүк, анан таппай калдым да. Таппай калдым, барсам басма тарап кетти, басма кыскарды, союз тарады, жанагы көз көргөндү баш көргөндү көз көрбөй астын үстүн болуп жатып калбадыбы. Анан кийин ошондо анан бул жоголуп кеттик. Жана Кеңешбек ай айткандай, баарыбыз өзүбүз менен тынтыракай тарап жоголуп кетип, анан бир күнү эле анан угуп калдым элден, Турсуналы ушундай бир аз жанагы ачкылыгы азгырылып калыптыр деп.
Заман өзгөрүшү менен Турсуналы Бостонкулов тагдырдын тайгүлүк ташына туш болуп, эч кимге баш ийбеген эр көкүрөк мүнөзү, алай дүлөй түшкөн өз дүйнөсү менен жалгыз калган.
Эми карап көр, басма жабылып, тынтыракай тарап, иши жок калып, анан акындын жаны деген дүйнөсүдө ушунчалык жанагындай орустан айтканда раними болот да, аябай мындай бир назик болот. Анан ошону көтөрө алган жокко деп ойлойм да. Бул өзү көп мына тарыхтын эмесинен деле карасаң болот да. Ошол Лесениндерди алайлы, Маяковскийлерди алайлы, ошол төңкөрүштүн жанагындай элдик турмуштун астын үстүн болгон учурунда өздөрүнүн алапайын таппай, өздөрүнүн идеалы кыйрагандай болуп, анан өздөрүнө өздөрү кол салган эмелер, учурлар көп болгон да.
Сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу аталган рубрикадан арманда кеткен акын Турсуналы Бостонкуловдун тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.